Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ։ Աղմկարույց պատմություն պետական վերահսկողական վարչության շուրջ ԱԱԾ-ն խոստանում է առաջիկայում հանդես գալ պաշտոնական հայտարարությամբ։ Խորհրդարանի խոսնակար Արադ Միրզոյանը շարունակում է հանդիպումները Մոսկվայում, վստահեցնելով Վազգեն Ժողովանցած բոլոր ուժերը պատրաստ են խորացնել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Հայաստանը կարող է Եվրամիությունից ավելի քան 700 միլիոն դոլարի օգնություն ստանալ, համագործակցության լայն հնարավորություններ կան, հայտարարում է Հայաստանում կառույցի դեսպանը։ Իրանի արտգործնախարարը հրաժարական է տվել անակնկալ որոշման մասին, Մուհամմադ Զարիֆը տեղեկացրել է Instagram-ում արված գրառումով։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, բայց մինչ այդ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վաղատի կնոջ հետ երկօրյա պաշտոնական այցով կմեկնի Իրան, կառավարության մամուլի ծառայության փոխանցումով նախատեսված է Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեի, նախագահ Հասան Ռոհանիի, Մեջլիսի նախագահ Ալի Լարիջանիի հետ։ Վարչապետը նաև կհանդիպի Թեհրանի հայ համայնքի ներկայացուցիչներին։ Երեկուշի երեկոյան հրաժարականի մասին է հայտարարել Իրանի արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը Instagram-ում տեղադրած հայտարարությամբ մոտ 5.5 տարի Իրանի դիվանագիտական գերատեսչությունը ղեկավարած Զարիֆը ներողություն է խնդրել, որ այլևս չի կարող շարունակել պաշտոնավարել առանց այլ պարզաբանումներ ներկայացնելու։ Արձագանքելով Իրանի արտգործնախարարի հրաժարականի մասին հաղորդագրությանը, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն հայտարարել է, որ Թեհրանի նկատմամբ Վաշինգտոնի քաղաքականությունն այդուհանդերձ մնում է անփոփոխ։ Նա և Հասան Ռոհանին ընդամենը կոռումպացված կրոնական մաֆիայի դրածոներն են։ Մենք գիտենք, որ բոլոր վերջնական որոշումները Խամենեի ներկայացնում, գրել է Փոմպեոն։ Սիրական հակամարտության մեկնարկից ի վեր վերջին 8 տարվա ընթացքում առաջին անգամ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը նախորդին ժամանել է Իրան, որտեղ հանդիպումներ է ունեցել երկրի իշխանությունների հետ և շնորհակալություն հայտնել ցուցաբերած աջակցության համար։ 2011 թվականի մարտից սիրական պատերազմի մեկնարկից առաջին իսկ օրերից Թեհրանը շոշափելի աջակցություն է ցուցաբերել Դամասկոսին, ինչպես ֆինանսական, այնպես էլ ռազմական։ Սիրական հակամարտության ընթացքում սա Բաշար Ասադի երրորդ արտասահմանյան ուղևորությունն էր, նախորդ երկուսը Ռուսաստանն էր։ Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ունը ժամանել է Վիետնամ հանդիպելու Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Երկօրյա գագաթնաժողովի ընթացքում երկու առաջնորդները շարունակելու են քննարկումները կորեական թերակղզու ապամիջուկայնացման շուրջ։ Վիետնամ մեկնելուց առաջ Սպիտակ տան ղեկավարը Թվիտերում գրել է. «Լիակատար ապամիջուկայնացումից հետո Հյուսիսային Կորեան արագ կդառնա տնտեսական աճի գեներատոր, առանց դրա կմնա այն, ինչ կա»։ Նախագահ Կիմը ճիշտ որոշում կկայացնի, գրել է նախագահ Թրամփը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկում առավոտից մամուլում տեղեկություններ են շրջանառվում, ըստ որոնց ազգային անվտանգության ծառայությունը այս գիշեր ձերբակալել է պետական վերահսկողական ծառայության 4 աշխատակիցների, այդ թվում վարչությունների պետերի։ ԱԱԾ-ն առայժմ չի մեկնաբանում, կառույցից խոստանում են այսօր ավելի ուշ պաշտոնական հայտարարություն տարածել այս մասին։ Վերահսկողական ծառայությունը Facebook-ում պնդում է, որ տեղեկությունները խեղաթուրված են, այլ մանրամասներ առայժմ չի հաղորդում։ Հայտնի է միայն, որ ավելի վաղ բժշկական մի ընկերություն, որ բժշկական սարքավորումներ է ներկրում Հայաստան, հայտարարել էր, թե կառավարության վերահսկիչ ծառայությունը խոչընդոտել է և փորձել է իրենց բիզնեսը խլել յուրայինների օգտին։ Ծառայության ղեկավար Դավիթ Սանասարյանը Ազատության եթերում օրերս կտրականապես հերքել էր այդ մեղադրանքներն ու պնդել. «Իրենք մենաշնոր են կոտրել»։ Խճճված ու բազմաթիվ հարցականներով լի այս պատմության մանրամասները Նարինե Ղալեչյանի նյութում։
Պետական վերահսկողական ծառայության աշխատակիցները հարցակնվել են ազգային անվտանգության ծառայությունում, ձերբակալված ներկան։ Ազատության այս հարցին ԱԱԾ-ից պատասխանեցին, այս պահին չենք պարզաբանում, առաջկայում քննչական դեպարտամենտը հայտարարություն կտարածի։ Լրատվամիջոցներում շոշափվում էր, մասնավորապես պետական վերահսկողական ծառայության սոցիալական վերահսկողության վարչության պետ Դավիթ Ադյանի անունը։ Լուրեր կային, թե իբր նա ձերբակալված է։ Պարոն Ադյան, դուք երեք եղել եք ԱԱԾ-ում։
Ոչ, ես ԱԱԾ-ը ոչ չեմ
եղել։ Ոչ էլ ձեր եղբայրը։
Ինչ որ հետ կապված ծնվում են փոքր պետական վերահսկողական ծառայությունը պարզապես։
Ինչ վերաբերում է ձեր ձերբակալությանը։
Ամբողջությամբ ապատերեկացիս։
Պետական վերահսկողության ծառայությունն իր 4 աշխատակիցների ԱԱԾ-ում լինելու մասին պարզաբանում չի տալիս, միայն հայտարարել է, այդ լուրերը խեղաթյուրված են։ Ավելի ուշ մենք կանրադառնանք թեմային։ Իսկ առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն ազատությունը փոխանցեց, ձերքի տակ եղած տեղեկություններն ԱԱԾ-ը է փոխանցել, որովհետև վտանգ է տեսել, որ հեմոդիալիզի ծառայությունները հիվանդանոցներում կարող են ընդհատվել, ինչն էլ վտանգի տակ կդնի պացիենտների կյանքը։
Խնդիրը արտաքին միջամտության վերաբերում բժշկական մի քանի կենտրոններում գնումների գործընթացին նախաքննական գաղտնիք չեմ ուզում բացահայտել, հավանաբար շիրապահպանները հայտնեն դրա մասին։ Հայաստանում հիմնականում մի քանի մատակարարներ կան այդ ոլորտում, որոնցի ձերբակալ աշխարհի լավագույն որակի առումով լավագույն բրենդերն են, ու նրանք են հիմնականում զբաղվել ապրանքների մատակարարում, քանի որ նրանց սարքերով է հենց կատարվել դիալիզի պրոցեդուրա։ Մենք Հայաստանում մոտ 1000 պացիենտ ունենք։ Մեր խնդիրն է ապահովել այդ բոլոր պացիենտների անվտանգությունը այդ պրոցեդուրան անցնելիս։
Սա է ստիպել ձեզ, որ գործնողարկեք ԱԱԾ-ը։
Մեզ Կասկածներն է ստիպել։
Հեմոդիալիզի սարքավորումներ ներկրող ընկերություններից Ֆրեզեն ՍՊ-ի տնօրեններ օրերս հայտարարությամբ հանդես եկել ՊՎՑ պետ Դավիթ Սանասարյանին ուղված պնդումներով, թե պետական մակարդակով բիզնես է խլվում իրենից։ Այս մեղադրանքն ազատության տաղավարում հերքել էր Սանասարյանն ու ընդգծել, իրենք մենաշնորհն են վերացրել։
Մենք ոչ թե Ֆրեզեն Նյուզի աշխատանք կստուգում, մենք կոնկրետ տեսնում ենք պետական հիմնարկ տվյալ դեպքում Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն, տեսնում ենք, որ տարիներ շարունակ միազնա մատակարարում կա կոնկրետ այդ կազմակերպությունից։ Ուզում ենք հասկանանք, որն է պատճառը։
Մենաշնոր է եղել։
Կոնկրետ տվյալ ԲԿ-ում մենաշնոր է եղել տարիներ շարունակ։ Տեսնում ենք, որ խտրական բնութագրեր է գրվել կոնկրետ ֆիրմայի համար։ Բիզնես խլողի տպավորություն ենք թողել։ Մենք ես անձամբ իմ հետագծով ես կռիվ եմ տվել, որ ուրիշների բիզնեսը չխլեն։ Ես ասում եմ, գնումների մասին օրենք գոյություն ունի, այդ օրենքի տառը եկեք պահենք, նաեւ ով ուզում է թող շահի, մեզ չի հետաքրքրում, թե ով է շահում։
Այսօր Սանասարյանը չխոսեց այս թեմայով, հորդորելով սպասել ԱԱԾ-ի հայտարարությանը։ Հեմոդիալիզի սարքավորումների սպասարկման խնդիր կա հիվանդանոցում։ Ազատությանը փոխանցեց Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի տնօրեն Արման Հովակիմյանն ու հաստատեց տեղեկությունը, որ ինքը երեկ եղել է ազգային անվտանգության ծառայությունում ու խոսել է այս խնդրից։ Արման Հովակիմյան, ձեզ երեկ հրավիրել էին ԱԱԾ-ը։
Այո։
Իսկ ինչ խնդիր էր։
Նախկինում, երբ մի կազմակերպությունը իր սարքերի համար պարագա է մատակարարել, տանձնել է նաև պատասխանատվությունը սպասարկման այդ սարքերի։ Այս պահին, երբ որ այդ մասը հանվեց պարագաների գնումների միջից և մասնակիցների քանակը ավելացավ և տարբեր մասնակիցներ տարբեր պարագաներ ստերության փախտեցին, ոչ մի կազմակերպություն այլևս չի ուզում այդ սպասարկումը ապահովի, որովհետև հետաքրքրություն չունի բիզնես իր մասով։ Իսկ հիվանդանոցի համար այդ հետաքրքրությունի պակասը կամ բացակայությունը բերում է նրան, որ մենք սպասարկումից զրկվել ենք այս պայմանության։
Թեմայի զարգացմանը հետևում է Նարինե Ղալեչյանը, մյուս մանրամասները մեր երեկոյան եթերաժամին։ Շարունակվում է ազգային ժողովի խոսնակարը Արարատ Միրզոյանի այցը Մոսկվա։ Պաշտոնը ստանձնելուց հետո Ռուսաստանն ընտրելով որպես առաջին նոտարերկրական գար, Միրզոյանը տեղի գործընկերներին երեք վստահեցրել է. Հայաստանում իշխանապողությունից հետո խորհրդարան անցած բոլոր երեք ուժերը տրամադրված են խորացնել հարաբերությունները ռազմավարական դաշնակցի հետ։ Երեկ Միրզոյանը հանդիպել է Դաշնային ժողովի Դաշնության խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոին, այսօր էլ մոսկվայաբնակ հայերին։ Մանրամասները կպատմի տեղի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Շարունակվում է Հայաստանի ազգային ժողովի խոսնակ Արարատ Միրզոյանի աշխատանքային այդ Ռուսաստան, սա Հայաստանի ազգային ժողովի խոսնակի, նորընտիր ազգային ժողովի խոսնակի առաջին այցն է արդ երկիր, և այս մասին Արարատ Միրզոյանը այսօր նույնպես ընդգծել է իր ելույթում, որ ունեցել է հայկական եկեղեցու Բաքու այստեղ Մոսկվայում, նա հանդիպել է հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, շատ չէին, մոտ 20 հոգի մարդ էր, հանդիպմանը հատուկ հրավերներով էր, և Արարատ Միրզոյանը ներկայացրել է թե հայ-ռուսական հարաբերությունների բնույթը այսօր ուստեության հանգստացել է մոսկվայաբնակ հայերին, ասելով, որ հայ-ռուսական հարաբերություններում ոչինչ չի փոխվել, և Հայաստանի նոր իշխանությունները շարունակում են ունենալ դաշնակցային հարաբերությունները այս Ռուսաստանի իշխանությունների հետ, նույնիսկ փորձում են ավելի խորացնել այդ հարաբերությունները, այս առումով ասել է հանգիստ եղեք, սա իսկապես այդպես է եւ անդրադարձ եղել նաեւ Ղարաբաղյան խնդրին, շատ կարծ նույնպես հայտարարել է Արարատ Միրզոյան, որ Հայաստանի դիրքորոշման մեջ որևէ բան չի փոխվել իսկապես, Հայաստանի իշխանությունները համոզված են, որ հարցը պետք է կարգավորել ժողովուրդների ինքնորոշման սկզբունքի հիման վրա եւ խաղաղ ճանապարհով, սա այսքան ընդամենը ասած Ղարաբաղյան գործընթացի մասին, դե իսկ հավաքվածներին հետաքրքրում էին թե ինչ է փակվել, լուծարվել Սյուրքի նախարարությունը, ով է զբաղվելու Սյուրքի հարցերով, հարցում են նաև թե ինչ է կատարվում Կաթողիկոսի շուրջ Հայաստանում, այս բոլոր հարցերին նույնպես Արարատ Միրզոյանը պատասխանեց։ Մեզ այսօր նաև հաջողվեց մի փոքրիկ հարցազրույց ունենալ Ռուբեն Ռուբինյանի հետ, պատգամավոր Ռուբեն Ռուբինյանի հետ, եւ մենք մեծամասամբ խոսել ենք հայ-ռուսական հարաբերություններից եւ Հայաստանի ազգային ժողովի միջազգային հարցերով հանձնաժողովի ղեկավարը այսօր եւս մեկ անգամ հայտարարեց, որ իսկապես հայ-ռուսական հարաբերություններում այսօր չկա լարվածություն, եւ չնայած որ ռուսական մամուլը այդվում նաեւ դաշնային հեռուստաընկերությունները պարբերաբար հասարակական տարբեր հաղորդումներ են եթեր թողնում, տարբեր հայտարարություններ են անում, պաշտոնական Մոսկվան անցած հայտարարում է, որ մենք որևէ խնդիր հարաբերություններում չունենք։ Ավելեմ նաև, որ վաղ աննախադեպ միջոցառում է այստեղ Մոսկվայում լինելու, Հայաստանի ազգային ժողովի խոսնակն առաջին անգամ ելույթ է ունենալու Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի Յագումար Միստում եւ 3 Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի խոսնակ Վալենտինա Մատվիենկո Միրզոյանի հետ հանդիպմանը սա ընդգծեց այս միջոցառումը, ասաց, որ սա իսկապես աննախադեպ միջոցառում է, նախկինում նման հնարավորություն երբեք չէր ընձեռվել Հայաստանի ազգային ժողովի խոսնակին։ Ու հավելեմ նաեւ, որ 3 Մատվիենկոն հատուկ ընդգծել է, որ Մոսկվայում հետևում էին հայաստանյան զարգացումներին, խոսքը հեղափոխության մասին է, եւ ընդգծել է, որ Ռուսաստանի համար կարեւոր էր, որ այդ զարգացումները, այդ գործընթացները լինեն օրինական, այսինքն համապատասխան են հայաստանի օրենքներին եւ ունենան խաղաղ բնույթ։
Երևանում էլ Եվրամիության դեսպանն է այսօր խոսել Հայաստանի հետ հարաբերությունները խորացնելու պատրաստակամության մասին, եւս մեկ անգամ բարձր գնահատելով վերջին խորհրդանական ընտրություններն ու կոռուպցիայի դեմ նոր իշխանությունների պայքարը, դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին ընդգծել է. Բրյուսելը արդեն իսկ ավելացրել է Հայաստանին տրամադրվող ֆինանսական աջակցությունը եւ պատրաստ է առաջիկայում ավելի քան 700 միլիոն դոլար տրամադրել ենթակառուցվածքների զարգացման համար։ Ավելի վաղ անցած շաբաթավերջին էլ դեսպանը Գյումրիում հայտարարել էր, Եվրամիությունը պատրաստ է մերձնալ Հայաստանի հետ այնքան, որքանով որ դրան պատրաստ կլինի պաշտոնական Երևանը։ Դեսպանի այսօրվա ասուլիսի մանրամասները Անուշ Մկրճյանն է ներկայացնում։
Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտարսկին կարծում է, որ թեպետ արդեն իսկ լուրջ առաջընթաց են տեսել կոռուպցիայի դեմ պայքարում, բայց հորդորում է պատրանքներ չունենալ։ Այսօր հրավիրված ասուլիսում դեսպանն անդրադարձավ մի շարք ներքաղաքական խնդիրների, խոսեց նաև Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների զարգացման մասին։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասով Սվիտարսկին իր խոսքում ընդգծեց. Ոչ միայն Հայաստանի քաղաքացիները, այլ նաև Հայաստանի գործընկերները նկատում են կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար հիմա կա քաղաքական կամք.
But political will being the sine qua non element is not enough.
Բայց քաղաքական կամքը լինելով պարտադիր դեռևս բավարար չէ։ Անհրաժեշտ են այլ տարրեր, մասնավորապես հաստատություններ, օրենքներ եւ հանրային մշակույթ կամ միջավայր։ Հաստատությունների մասով մենք տեսնում ենք, որ կառավարությունն ուզում է ստեղծել նոր անկախ հակակոռուպցիոն գերատեսչություն, կենտրոն, որը կունենա ունիվերսալ լիազորություններ։ Երկրորդը, Հայաստանին անհրաժեշտ են նոր օրենքներ, եւ եթե դուք նայեք կառավարության ծրագիրը, արդեն որոշակի օրենսդրական նախաձեռնություններ այնտեղ ամրագրված են, ինչը լավ նշան է։ Եվ ի վերջո, Հայաստանին անհրաժեշտ է հանրային աջակցություն, այսինքն հանրային անհանդուր ժողականություն կոռուպցիայի նկատմամբ։ Եվ նորից, եթե մեզ դիմեն օգնելու, մենք պատրաստ ենք, բայց նախաձեռնությունը պետք է լինի հայկական կողմին։ Այդուհանդերձ ես կարծում եմ, որ մենք արդեն իսկ լուրջ առաջընթաց ենք տեսել կոռուպցիայի դեմ պայքարում։ Բայց եկեք պատրաստներ չունենանք։ Եթե մենք մեր շուրջն ենք նայում, Եվրամիության այլ երկրների փորձն ենք ուսումնասիրում, տեսնում ենք, որ սա երկարաժամկետ եւ այդպես էլ չավարտվող պայքար է։ Այսինքն, ձեր տապն ու տերևների վրա մի հանգստացեք, ճանապարհը շատ երկար է։
Անդրադառնալով Եվրամիության ֆինանսական աջակցությանը, Հայաստանի դեսպան իր խոսքում ակնարկեց. առաջիկայում այն կավելանա։ Դեսպանի խոսքով Եվրամիությունը բարձր է գնահատում ժողովրդավարական բարեփոխումների ընթացքը, և այժմ հայաստանյան գործընկերների հետ քննարկում են կոնկրետ գործողությունների պլանը։ Եվրամիությունը նախատեսում է ավելի քան 13 միլիարդ եվրո հատկացնել մի շարք պետությունների՝ ճանապարհներ, երկաթուղի, տրանսպորտային ուղիներ, նավահանգիստներ կառուցելու համար։ Հայաստանը այդ համատեքստում կարող է ստանալ ավելի քան 700 միլիոն եվրո։ Դեսպանը հիշեցրեց նաև Եվրամիության ընդլայնման և հարևանության հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանի վերջերս Հայաստանում արված հայտարարությունը այն մասին, որ 2019 թվականին Հայաստանի ֆինանսական աջակցությունը էականորեն կավելանա, այսպես կոչված հովանոցային ֆոնդի շրջանակներում։
Այս ծրագրի պատմության ընթացքում անցած տարի առաջին անգամ Հայաստանը 10 միլիոն եվրո ստացավ։ Սա քաղաքական ազդակ է։ Այս ֆոնդը քաղաքական միջոց է։ Այն առաջարկվում է այն դեպքում, երբ երկիրը քաղաքական բարեփոխումների ճանապարհին առաջընթաց է արձանագրում։ Ես հույս ունեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունն ավելի շատ կկարողանա օգտվել Եվրամիության աջակցությունից։ Մենք հիմա վճռորոշ ժամանակաշրջանում ենք, քանի որ Եվրամիությունը սկսել է աշխատել իր բազմամյա առաքելությունների վրա, և եթե բարեփոխումների ճանապարհին Հայաստանն առաջ շարժվի, ապա կարող ենք հույս ունենալ, որ նաև 2021-ից հետո կարող են լինել էական ֆինանսական ավելացումներ։
Ներքաղաքական թեմաների մասին իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը չափորոշիչներ է մշակում անդամակցել ցանկացողների համար։ Կուսակցության առաջնորդների խոսքով իշխանապահությունից հետո մի քանի ամսում իրեն շարքերը համալրելու հայտ է ներկայացրել արդեն 9000 քաղաքացի։ Նախկինում ևս որպես կանոն իշխող կուսակցություններից յուրաքանչյուրը հաղթանակից հետո համակիրների թվի կտրուկ աճ էին արձանագրում, իշխանապահությունից հետո նրանց թիվը նույնքան արագ նվազում էր։ Նախորդների սխալները չկրկնելու համար հիմա վարչապետ Փաշինյանի և համախոհների հիմնադրած ուժը սկզբունքներ է մշակում։ Գանես Արիբեկյանին լսենք։ Իշխանության գալուց հետո քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության շարքերը համալրելու ցանկություն է հայտնել 9000 քաղաքացի, բայց չեն շտապում դիմումները հաստատել։ Ըստ կուսակցության վարչության անդամ ազգային ժողովի փոխնախագահ Լենա Նազարյանի դիմումատուների նպատակն այլ է։
Եվ մինչև հիմա մենք չենք հաստատել այդ դիմումները։ Շատ հեշտ էր ընդամենը վարչության նիստի ժամանակ բոլոր դիմումները հաստատել և տեղեկացնել այդ անձանց։ Մտածում են, որ դա ինչ-որ առավելությունները տալու իրենց պետական աշխատանքի անցնելու կամ առհասարակ ինչ-որ արտոնություններ են ունենալու, նման բան չի կարող լինել, և չեմ կարծում, որ մենք կընդունենք բոլոր այն մարդկանց, որոնք դիմում են ներկայացրել անդամագրվելու։
Քաղաքացիական պայմանագիրը չի գնալու հանրապետականի ճանապարհով, գլխաքանակ ապահովելու համար դիմումներ չեն հաստատվի։
Մենք չենք ուզում գնալ այդ ճանապարհով, մենք չենք ուզում մեր կազմում ներառել մարդկանց, որոնք պարզապես սովոր են լինել օրվա կուսակցության կազմում։
Կուսակցության վարչության ներկայացուցիչը վստահեցնում է, իշխանության լինելով չեն կուսակցականացնի պետական կառավարման համակարգը, ինչպես որ արել էին նախորդ իշխանությունները։
Եվ մենք ուզում ենք կուսակցությունը համալրել բացառապես գաղափարական մարդկանցով, որոնք հասկանում են, ինչ է կուսակցությունը, ինչի համար է կուսակցությունը, և ցանկանում են ներգրավել պետական համակարգում, քանի որ ունեն կարողություններ, գիտելիք, փորձ, և ուզում են մատուցել իրենց ծառայությունը, կամ պարզապես ուզում են լինել կուսակցությունում, ֆինանսավորել կուսակցությունը և վերահսկել կուսակցությունը։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն այս տարի պատրաստվում է համագումարի, որի ժամանակ կձևավորվի նոր ղեկավար կազմ։ Մինչև համագումարը նախորդ առաջ համաժողով էին արել, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նաև սուպեր լիդերության մերժելի համակարգի մասին էր խոսել։ Մինչդեռ դրան զուգահեռ սուպերվարչապետական համակարգից հրաժարվելու մտադրություն չունեն։ Ըստ Լենա Նազարյանի, օրակարգում ավելի կարևոր հարց կա՝ տնտեսական հեղափոխությունը։
Ինչ վերաբերում է սուպերվարչապետությանը, ապա այդ երկու մարմինների ենթակայությունը վարչապետին, ազգային անվտանգության ծառայության և ոստիկանության, դեռևս նպատակահարմար է համարվում պահպանել այդ կարգավիճակում, քանի որ մենք տեսնում ենք վտանգներ։ Ըստ վարչապետի, իր կողմից բարձրաձայնած վտանգը նրանում է, որ եթե նշանակվեն, եթե այդ մարմինները դառնան նախարարություններ, ապա պետք է արդեն քաղաքական նշանակումներ լինեն ղեկավարների, և այդտեղ կարող է առաջանալ տարբեր խնդիրներ, որոնցից վարչապետ ուզում է խուսափել։
Իշխանության ներկայացուցիչն ի տարբերություն ընդդիմախոսների հանրության շրջանում իշխանությունից հիասթափություն չի նկատում, ըստ նրա փոփոխությունները ժամանակի հարց է։ Հաղորդման այս հատվածում էլ օրվա թիվ 1 միջազգային նորության մասին հրաժարական է ներկայացրել Իրանի արտգործնախարարը, ընդ որում անակնկալ այդ որոշման մասին Մուհամմադ Զարիֆը տեղեկացրել է սոցիալական ցանցում Instagram-ում ներողություն խնդրելով թույլ տված սխալների համար։ Թե ինչն է պատճառը, ոչ Զարիֆը, ոչ Իրանի մյուս բարձրաստիճան պաշտոնյաները առայժմ չեն պարզաբանում։ Զարիֆը, որ ավելի քան 5 տարի առաջնորդում էր Իրանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը, աչքի էր ընկել հատկապես միջուկային ծրագրի շուրջ արեմուտքի հետ բանակցություններով, որոնց արդյունքում 2015-ին Թեհրանը համաձայն է դադարեցնել միջուկային փորձարկումները, պատժամիջոցները հետզհետե վերացնելու դիմաց։ Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Իրանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Մուհամմադ Ջավադ Զարիֆը 3 Instagram-ի իր էջում տեղադրած գրառմամբ ծանուցել է հրաժարական ներկայացնելու մասին։ Շնորհակալ եմ Իրանի իմ սիրելի և խիզախ ժողովրդին և ղեկավարությանն անցած 67 ամիսների համար։ Ես ամենայն անկեղծությամբ ձեր ներողամտությունն եմ հայցում ծառայությունս շարունակելու անկարողության և աշխատանքիս ընթացքում բաց թողումների համար։ Եղեք երջանիկ և արժանապատիվ, գրել է Զարիֆը։ Արևմտյան լրատվական գործակալությունները նշում են, որ 59-ամյա պաշտոնյան 2015 թվականին Իրանի և միջազգային գերտերությունների կնքած միջուկային պայմանագրի հիմնական հեղինակներից և նախաձեռնողներից էր, և հենց ինքն է ստորագրել փաստաթուղթը։ Այդ պայմանագրով Իրանը պարտավորվել է սահմանափակել միջուկային հետազոտություններն ու հրթիռային փորձարկումները, ինչի դիմաց միջազգային համայնքը պետք է աստիճանաբար թուլացներ տնտեսական պատժամիջոցները, Իրանի և արտաքին աշխարհի առևտուրը, մասնավորապես նավթի վաճառքը պետք է ակտիվ Իվանար, դա թույլ կտար Իրանին բարելավել երկրի սոցիալ-տնտեսական ծանր վիճակը։ Իհայտ էր եկել նույնիսկ թիվ 1 թշնամի Ամերիկայի հետ կապերը աստիճանաբար բարելավելու հնարավորություն։ Սակայն Դոնալդ Թրամփն իր նախագահության առաջին իսկ օրերից պնդել է, որ Իրանի հետ գործարքը ամերիկյան և միջազգային դիվանագիտության կոպիտ սխալն է, ձեռնտու է միայն Իրանին, որը գործարքի շնորհիվ ստանում է փող և ժամանակ միջուկային ռումբ և նոր հրթիռներ ստեղծելու համար։ Անցյալ տարվա մայիսին Թրամփը հայտարարել է գործարքից ի պաշտոն է դուրս գալու և պատժամիջոցները վերականգնելու ու խստացնելու մասին։ Թրամփի որոշման ամենաեռանդուն աջակիցներից էր Իսրայելը։ Հարկ է նշել, որ Իրանում առավել հակաարևմտյան դիրքորոշման այաթոլաների համոզմամբ Զարիֆն է պատասխանատվություն կրում ձախողման դատապարտված գործարքի համար։ Իդեպ միջուկային գործարքը կնքած մյուս կողմերը՝ Ռուսաստանը, Չինաստանը, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան և Գերմանիան, նույնպես ունեն վերապահումներ, սակայն պայմանագրի պահպանման կողմնակիցներ են։ Իրանի օրենքների համաձայն Զարիֆի հրաժարականը պետք է վավերացնի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Այսօր Ռոհանին գովեստով է խոսել հայրենիքին Զարիֆի մատուցած ծառայությունների մասին։ Ամերիկայի հետ պայքարում Զարիֆը առաջնագծում էր, ասել է Ռոհանին, սակայն չի հստակեցրել, թե արդյոք ընդունում է հրաժարականը։ Իրանի օրենսդիրների մեծամասնությունն այսօր նախագահին դիմել է Զարիֆին գովաբանող նամակով, որով հորդորել է մերժել հրաժարականը դիմումը։ ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն Զարիֆի հրաժարականի մասին լուրին արձագանքել է Թվիտերում, գրելով, թե կտեսնենք, թե արդյոք դա այդպես է։ Ի վերջո Զարիֆը և Ռոհանին ընդամենն այդ կրոնական կոռումպացված մաֆիայի պարագլուխներն են, գրել է Փոմպեոն։ Զարիֆը հեռանում է, լավ է, նրանից էլ ազատվեցինք, Թվիտերում գրել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուն։ Միջազգային վերջին խոշոր միջոցառումը, որին ներկա էր Զարիֆը, Մյունխենի անվտանգության համաժողովն էր, այնտեղ նա իշարս այլ պաշտոնյաների հանդիպել է նաև Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանի հետ։ Հայաստանը հետևողականորեն պահպանում է Իրանի հետ բնականոն և բարիդրացիական հարաբերությունները։ Նշենք, որ վաղը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնում է Իրան, որտեղ նախատեսված են հանդիպումներ այդ երկրի բարձր ղեկավարության հետ։
Վերա վերադառնան Երևան, առաջիկայում փոփոխություններ են ակնկալվում հանրային հեռուստարադիո ընկերության խորհրդում։ Այս տարի առաջին անգամ խորհրդի անդամները կնշանակվեն ոչ թե հանրապետության նախագահի, այլ հատուկ հանձնաժողովի կողմից, որի կազմում ներգրավելու են քաղաքացիական հասարակության և պետական կառույցների ներկայացուցիչներ։ Ակնկալվում է, որ նշանակումը կանցվի մրցակցության պայմաններում, պատմում է Մարինե Խաչատրյանը։
Հայաստանի հանրային հեռուստարադիո ընկերության խորհրդի անդամների և նախագահի ընտրությունը այսուհետ տեղի կունենա հատուկ հանձնաժողովի միջոցով։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասաց հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Հակոբյանը. Եթե նախկինում հանրապետության նախագահներ նշանակում հանրային հեռուստարադիո ընկերության խորհրդի անդամներին, ապա այս տարի հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովը կազմավորում է մրցութային հանձնաժողով, ընդ որում այս տարի հանձնաժողովի կազմում ներգրավվելու են քաղաքացիական հասարակության, գիտակրթական հանրության և պետական կառույցների ներկայացուցիչներ։
Այսօրվա նախագահի լիազորությունները Ռուբենի, Ջաղինյան ավարտվում են, եթե չեմ սխալվում, մարտի 3-ին, դրանից 3 օր հետո պետք է հայտարարվի մրցույթը, այսինքն մոտավորապես ամսի 6-ին, հա, եւ արդեն մրցութային հանձնաժողովը կսկսի ստանալ այն առաջարկները, հա, այն գործերը, որոնց մեջ այդ մատկանց մեջ պետք է ընտրություն կատարի, եւ մենք կարգի մեջ մցրեցինք անպայման ծրագրային դրույթները պետք է ներկայացնի տեխնացուն, գիտեք, հա, աշխուժությունը շատ է, հետաքրքրությունը մեծ է, բայց մի բան ես ձեզ ուզում եմ հավաստիացնեմ, առ այսօր ամեն դեպքում այդ պեսա։ Ես եւ մեր ՀՌՀ նախագահին փոխարինում էին նոյեմբերին, դեկտեմբերին եւ հունվարի վերջ ստանձնեցին նախագահի պարտականությունները։ Ես դες հավաստիացնում եմ, որ կառավարությունը, իշխանությունները մեր գործերի մեջ չեն խառնվում։ Ես նույնիսկ ինձ անտեսված եմ զգում, ցենց ասեմ հաճելիորեն, ես ոչ վարչապետի հետ, ոչ փոխվարչապետների հետ, ոչ մեկի մեջ շփման մեջ չգամ, ինձ ոչ մեկ չի զանգում։ Չի ասում այս տիանես, այն տիանես, այսինքն այդ դաբրոների կարգավորման ժամանակը ես կարծում եմ խորանցալում են։
Տիգրան Հակոբյանը համոզված է մեջ բերեմ, այս մրցույթը ոչ թե դաբրոներով կլինի, այլ կոշտ մրցակցության պայմաններում։
Այդ մրցութային հանձնաժողովի կազմը շատ տարբեր մարդիկ են, տարբեր քաղաքական հայացքներով, եւ մենք փորձեցինք իսկապես այդպիսի կառույց ստեղծել, որը կլինի վերիշխանական, վերկուսակցական, վերքաղաքական, որը ի վերջո կընտրի այն անձին եւ այն ծրագիրը, որը շատ պիտանի կլինի մեր հերարձակողի համար։
Ընտրություններն այսպես կազմակերպել ավելի ժողովրդավարական է համարում խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը։
Շատ կարևոր է, որպեսզի վերջնական այդ արդյունքը իսկապես լավագույն թեկնածուն ընտրվի եւ դառնա հանրային հեռուստարադիո ընկերության խորհրդի անդամ, որովհետեւ ենք բոլորս էլ ակնկալում ենք եւ ուզում ենք, որպեսզի փոփոխություններ տեղի ունենան եւ կադրային, եւ ստեղծագործական, եւ առհասարակ կոնցեպտուալ փոփոխություններ տեղի ունենան։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ թերթեն Կորվա Մամուլը ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժողովուրդերաթերթը գրում է, սասնածառայր կուսակցությունը գնալով վտանգավոր է դառնում պետության համար։ Երեկ այս կուսակցության ղեկավար Ժիրայր Սեֆիլյանը, անդրադառնալով փաստին, որ սասնածառայր զինված խմբավորման անդամներից երկուսը դեռ անազատության մեջ են, ուղղակի սպառնալիք է հնչեցրել իշխանություններին, լռելու եւ ապստամբների նկատմամբ շարունակվող դատաստանին համբերատար կերպով հետևելու ժամանակը սպառվել է, համբերության բաժակը լցվել է, եւ եթե Արմեն Բիլյանն ու Սմբատ Բարսեղյանը չազատվեն, մեր ժողովրդի առավել արժանապատիվ ու գիտակից հատվածը կպարտադրի ապստամբության իրավունքի ճանաչումն ու ապստամբների ազատությունը, հայտարարել է նա։ Այլ կերպ ասած, Սեֆիլյանն իշխանությունների հասցեին սպառնալիքներ է հնչեցրել բաց տեքստով, հասկացնելով, որ հարկ եղած դեպքում կրկին կդիմեն զենքի, մի փաստ, որ պետք է լրջորեն մտահոգի իշխանություններին։ Ի վերջո սասնածռերը բազմիցս ցույց է տվել, իրենք ամենևին չեն զղջում, որ իրենց պետական ահաբեկչություն հիշեցնող գործողությունների հետևանքով զոհվել է երկու ոստիկան ու արդարացնում են կատարվածը, իսկ հիմա նաև սպառնում, գրում է ժողովուրդը։ Նույն թեմային է անդրադառնում առաջին ԵՄ-ը գրելով. Ժիրայր Սեֆիլյանը փաստացի ստեղծում է փակուղային վիճակ, որովհետև եթե Բիլյանն ու Բարսեղյանը ազատ արձակվեն, ապա հանրային ընկալումը լինելու է այն, որ Նիկոլ Փաշինյանը տեղի է տվել Ժիրայր Սեֆիլյանի սպառնալիքին, վերջնագրին, իսկ դա գործնականում լինելու է Փաշինյանին ուղված ամենատարբեր թիրախավորումների առիթ և պատճառ, ընդ որում զգալիորեն օբյեկտիվ, քանի որ տվյալ պարագայում խոսքը ոչ թե պարզապես զինված գործողության, այլ դրա հետևանքով զոհերի մասին է, եւ ավելին խոսքը ոստիկանության կազմից զոհերի մասին է, ըստ այդմ զոհերի համար մեղավորներին ազատ արձակելը լրջագույն ազդեցություն է թողնելու ոստիկանության շարքերում, ոչ միայն ոստիկանության ներկայիս պետ Վալերի Օսիպյանի, այլ նաեւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդեպ վերաբերմունքի վրա, գրում է առաջին ԵՄ-ը։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին, մինչ այդ ժամը։